Кеплер азатлык радио. Бүгүнкү саулык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2015 жылдын 20 июнь кептенин ченме күнү. Прагада студияда сүйлөн мен Жолсун Анна Урван. Кептенин жем программабызды тыңдоого чакырат. Онун кептенин эсас темалары, көп окулган макалалар, көп тыңдалган сөхбөттөр. Кызыксаанды Бирлешен Милдеттер Урмасынын баш пикир таар деречесинде болгон укук маселелери. Европа Birliği bilen Türkmenistan'ın arasında geçirilen adam hukukları diyaloguna Aşgabatyň öňünde goýulan hukuk talaplar beýleki temalar barada gürrüň eder. Şeýle-de sizleriň täze tolkun ýaşlar gepleşigimizi diňlärdiňiz. Ozaly programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini diňle. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň ýylatynyň elektrik energiýasy bilen üpjün edilsiniň talaba laýyk däldigini tasdiklap, orada aýynyň başynda geçiren ilkinji hökümet maslahatynda degişli resmiýlere bir käýinç berdi. Türkmen mediýasynyň habaryna görä, ýurdun ýokary özgeçilik edarasy prezidentiň tapşyrmagy boýunça Aşgabat şäheriniň ýylatynyň elektrik energiýasy bilen üpjün edilşi boýunça barlygy geçiripdir. Bu barlyklaryň netijesinde agdalýan mehlede düýüplik kemçiliklerin ýüze çykarylanyny aýdylýar. Prezident Berdimuhammedow bu kemçilikler tasdiklap şeýle diýdi.
Baýlygynyň görüşi ýaly, Aşgabat şäherini ýygyraty we kärhana elektrik energiýasy bilen ýaramadyp düşünilýär. Paýtagtyň elektrik energiýasy bilen üpjün etmekde möhtünçlikde ýol berilýär.
Prezident Vladimir Putin 19-njy ýylyň Orsiýa bilen Gresiýanyň arasynda ýygyjamlaşdyrylan söwda gatnaşyklaryny magtap, gol çekilen geçirçi alalaşygynyň Gresiýanyň agyr ýerlerini üzmäge kömek etjegini aýtdy. Putin Orsiýanyň Gresiýa iş ýerlerini döretmekde investisiýa işlerine kömek etjegini aýdyp, Ýewropa Birleşiginiň Gresiýadan çykdyjylary azaltmagy, salgyny ýokarlandyrmagy talap etmesine garşy çykdy. Egerde Ýewropa Birleşigi Gresiýanyň bergilerini tölemegini isleýän bolsa, ol bu ýurdun bergilerini tölemäge kömek edip, grek ykdysadyýetini ösdürjek bolmaly Putin Sankt-Peterburgda global habar gurluklarynyň ýolbaşçylary bilen duşlukda aýtdy. Ýewropa Birleşigi bize el çarpmaly, Gresiýada iş ýerlerini döretmegiň näme ýalňyş diýip Putin sözüne goşdy. Ol buradan Gresiýanyň premier ministri Alexis Tsipras bilen duşup, biznes aralaşyklary maliýe kömegi barada gepleşip geçiripdi. Täzikistanda sosial ulgamlar şol sanda Facebook, YouTube we Odnoklassniki petiklendi. Bu ýagda Islam döwleti jeňçi toporunyň hatarına geçen täzik komandirini görkezýän ikinji wideo peýda bolandan soň döredi. Duşanbe häkimetleri bu gadaganlygy resmi düşündiriş bermediler, emma Içki işler ministrliginiň pitne garşy güýçleriniň komandiri Gulmurat Galimow aprel aýyna gaçyp daşary ýurtda Islam döwleti jeňçi toporunyň hatarına goşulmagy Täzikistan üçin uly ýinjalyksyzlyk döretdi. Sebäbi ýurt Siriýa Irak diýip jeňçi toporunyň hatarına goşulýan ýaşlaryň pikirini ýitgeçjek bolup tagallaýar diýer. Täzik mediýasy internet ulanjylarynyň 18-nji ýunundan Halimow video görkezleri we web saýtlara girip bilmeýänliklerini ýazdy. Kepler adatly radio habarlary dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň ilkinji prezidenti George Washingtonyň hatyrasyna dikilen ýadygärligi ýyllar murdy. Resmiler 19-njy ýylyny ýurdun iň gadym monumentine bölekleýin ziýan ýetendigini aýtdylar. Aýylgan ýyllaryň 188 ýaşyndaky monumenti Gönürüp Merlanddaky ýadygärliginiň ýokarky bölegini agdarypdyr. Günorta Karolinada Charleston awadatxanasynda 90 garayagy dinlar atyp öldürmekde günäleniň yaraglady adam ilki kolleje hüjüm etmekçi bolupdyr. Dilan Ruhun garayagy goňşusy Amerikan mediýasyna onuň goloýda bolan içişlikde Charleston kollejine hüjüm etmek barada gurrun edenligini aýtdy. Ruh 19-njy ýylda Suud diňlenşigine getirildi we Suudanyň gereksiz saklanmagyny buyurdy. 17-nji ýylda Afrikan Amerikan awadatxanasyna edilen hüjüm soňky wagtlarda polisiýanyň garayagy yaraglady adamlar öldürmeginiň garşysyna gurulýar. Köpçülüklüğün protestlerin izyanına kavat geldi. Hindistan'ın Mumbai şehrine zayi içkiçen adamların arasında ölenlerin sağını artıp 84'e yetti. Mumbai'nin garip etrafında zeherli içkiçen adamlar ilk 18. yılına keserliyip başladı. Polisiye 20. yılına zeherli içkiçen 31 adamın hastahanada becergali anlığına etti. Şeyle de polisiye bir iş ile mağlı 5 adamın tutsak edilenliğine etti. Hindistan'ın bir kanun yasalan ispiyatlı içkilerden ölen adamlar azel. Sebep gariplerin kanun esasında yasalan içkilere grubu çatmayar. Müzik Gepler Adatlyk radiosu habarlary dinleýärsiňiz. Türkmen paýtagtynyň çoğunly ýaşaýyş massiwiniň Günwatar bölegine Türkmen gaz döwlet konsernining okuw merkezi toplumy urlar. Türkmen mediýasy bu urluşyň şu aýda başlanyp 2016-njy ýylyň dekabryna ulanylmagy berilýärini ýazýar. Türkmen häkimetler bir aýdan çoğunly massiwiniň näkit daçalary ýykmagy buyrupdylar. Türkmen hökümeti Islam Meşruankynyň iki taraply gatnaşygy esasında Türkmenistanyň 8 proýekti maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini seyredýänini aýdýar. Bu proýektler Türkmenistanyna 2016-2018-nji ýyllarda ulug aragatnaş pudawyna we kiçi biznese gollaw bermegini çägini durmuşa geçirler. Planlaşdyrylan proýektleriň arasynda Madaw Esenuly, Mars Herhedawat awtoýollary, Atomrat Mamlazar Akina demir ýolunyň bir bölüginiň gurulyşy, Atomrat we Garabogo şäherçelerinde aeroport gurmak ýaly işler bar. Mundan başga Islam Meşruankynyň internet hyzmatyny kämilleşdirmek üçin Türkmen we şäherinden Bakuwa çenli optika suýum liniýasyny çekmek maliýeleşdirer. Şeýle-de Ministerler Kabinetinin maslahatında internetin yukarı tiyillik lakımının birini kârını almak çaresinin görülüyenini aydırlı. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış bolduňyz bolarsa, ýogsana anny urwan ýetirdi. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýärs, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Birleşen Milletler Rumasının baş sekretarı Ban Ki-moon, Aşgabatda Heptahırını Halkara İnsanperver Ilimleri ve Ösüş Üniversitesi'nin studentlerinin önünden çıkışını, Türkmenistan'ı ve Sivit'te adam hukuklarının bodulmağının doğruluklu vakaları getirip bileceğine ünsü çekti. Azatlıklar çeyeklendirmek ve iska mühletlerde durnukulluk illüzyasını, yani yalan görünüşü döredip biler deyip Ban Ki-moon aytti. BMK'nın baş sekretarı Aşgabatda geçen hepte Merkezi Aziya yurtlarına saparının çeyeklerine geldi. Bu arada maglumatı kardeşim Sehra'dan alalım.
Ban Ki-moon adam hukuklarının käbir aspektlerinin yaramatlaşandığı, demokrasik meydanın darılığını varadaki aladaları eşdenliğini aytdı. Şeyle dolu yağdayların daşından seyredeninde asuda kadarlı hem görünüp bilecektiğini, ama pikir söz aytmak adanlığının içkin eğililikleri çoğunlaştırıp ekstremist meyillerinin dörümeğine esas bolmağının ehtimaldığını duydurdu. Türkmenistan Birleşen Milletler Ulamasının baş sekretarının Merkezi Aziyanın 5 yurduna ediyen saparının son kudurolgası oldu. Reuters habarlygynyň habarçysy Marat Gurdun Aşgabatdan ýazmagyna görä, Ban Ki-moon Türkmenistanyň prezidenti bilen duşlukda garaşsy synçylaryň tutsaglaryň saklanýan ýerlerine baryp görmeklerine ruhsat berilmelidigini aýdypdyr. Düwe New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasy Türkmenistanda 14-nji tutsagyň şolsanda öňkü daşary işleri ministri Baris Şyhmyradowyň türmede ýitirim bolanyny aýdýar. Baş sekretar regionda soňky 5 ýylda bolan özgeçleriň özünde uly täsir galdyrandygyny ýetdi. Pikirine göre, ösüş ve parahatçılık günden ön adam hukuklarına hormat koyulmağına bağlı deyip Birleşen Milletler Romasının radyosunun web saytında aydılıyor. Şeyle de başsekretar yaşları Merkezi Aziyada demokrasiyanın mümkünlüğünü düşündürmek mühüm deyiptir. Ol durnuklu geleceği bariyan yolun kanunun hükmürovanlığını berkitmeğin korrupçevlerin görüşün, köpçülükleyin haber serişlerlerinin azatlığını ve suud edararlarının garışsızlığını üpçün etmeğin üstünden geçeyendiğini taptır. Ban Ki-moon Aşgabatda saparynyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýadaky öňüni alyş diplomatiýasy merkezine baryp gördi. Onuň pikirine görä bu merkez regionda serhetaşy suw resurslary meselesini çözmek, terrorizme garşy göreşmek ýaly uğurlarda dialogyň we hyzmatdaşlygyň gurulmagyna ýardym edýär. Reutersiň habarçysy Marat Gurdun ýazmagyna görä Ban Ki-moon Aşgabatda adam hukuklaryny hormatlamagyň, hasabat berş institutlaryny gurmagyň, siýasy gatnaşygy ilerletmegiň hemmeler üçin mümkinçilik döretmegiň başa barmadlygy boşlukları döre diýer diýipdir. Boşluklar näçe uly bolýança zorlukly ekstremistler üçin geňişlik hem şonça kän bolýar. Men regionda bu hadisanyň ýokurlanyp baryandygyny görýärin we bu ýagdaý meni uly alada goýýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda sapar mahalynda aýdypdyr. Şeýle dol Aşgabatda media pluralizmine söz adatlygyny we maglumat eýleterligine tarap ugur almaga çağırdy.
Hormatly dinleyijiler, Sehra'nyň dinlediňiz. Hepdeniň ýene bir esas temasy bolsa Aşgabatda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda geçirilen adam hukuklary diýalygydyr. Azatlyk radiosu bu diýalygyň içine almaly meseleler, hususan da Türkmenistanda hukuk ýagdaýy we halkara hukuk toparlarynyň Aşgabatda edýän talaplary barada Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ornatary Rachel Denver bilen söhbetdeşip boldy. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky gepleşiklerden soň ýaýradan beýanatyna geçmeden öň kardeşim Muhammed Tahir geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bililikde kulağa salayım.
Richel Aşgabatda adam hukukları boyunca Ýewropa Birleşigi Türkmenistan diyalogu geçirilýär. Onun gün tertibinin nähil bolmagyny isleýärsiňiz.
Well, I think the EU should have a look. The Turkmenistan has.
Европа билелеши гепляшекләрнең гүн тәртибенең башында Туркмен хөкүмәтенең моннан 10 ел узал тотсак эдленләрнең машкалаларны ва карандашларны оларның ихпалы барыда мәгълүмат белән үпчен итмәгәне таләп итмәле. Машкалаларның үз тотсак хосарлары белән һич ил катнашыгы юк. Менин фикеремчә гепляшекләрнең гүн тәртибендә әсасы мәсьәләләрнең берендә Туркмен төрмәләрендә итрем булган адамлар нирәдә дигән савал орта атылмалы. Яңа бер мәсьәлә хөкүмәтнең журналистларга каршы батышлар ва қорқызмалары уланмағыны бет әтмегіні талап әтмелі. Білішімі көрәт оңқы қысышларың бері Азат Европа Азатлық радиосының хабаршысы Джанап Осман Халиева ғарш әділді. Ол Азат Европа Азатлық радиосы үлін ешләшмегіні бет әтті. Бұның Азатлық радиосы үлін ешләшіянлі үшін өзінің өз тұтыш машқаласындан ар алынмағы үлін бағылы екетә куака дәл. Азатлық радиосының журналистлерінің өз журналистика ешләрі үшін батыш астына дүшмегі үлкінзі өзік болян яғдай дәл. Гүн тәртебінді болмалы дейп пікіреден үшінзі меселем информация азатлығына дегішлі. Айратинім хәкиметлер райатлары хусусы сателит антенналарынан ел чекмәгі мезур етмек кампаниясыны бес етмелі. Мұның білен хәкиметлер адамлары хөкімедің теклеведен кабель телевидениясыны қауыл еттірмәгі сынан шиарлар. Оларын сателит антенналары архитектура білен бағылаштырмағы хақиқы себәплер білен бағылы дәл. Адамларын хусусы сателит антенналарынан пейдаланып білмедік яғдайында, олар юрдыңдашындағы информация дүниясынан долы кетілярлер. Себәбі хөкіметін медиа цензурасы ва интернеті деген көзөкчілігі, өрән күйшілі болып сателит антенналары мағлума далмағын шолсанда азатлық радиосының гепләшіклеріні діңлемегін екетәк йолы болар. Менің пікірімчі гүн тертиевінде орта атылмалы ене бір меселе херекет азатлығына дегішілі болмалы. Түркменстанды көп адам сиясы сүргінліктәкі адамларын, диссидентлерін, тұсық еділенлерін қарындашлары юрдың дашына сияқы дедіп білмейерлер. Бұл херекет азатлығының совет стилиндәкі чәкілендірмелерідір. Соңғы қысышларың бері келді кәрі зоң яғдайына дегішілі. Ол сағылығыны безертмә үшін қысағылы яғдайда юрдың дашына чықмалы. Оның юрдың дашына чықмағына рұқсат бермеклік өрен қысағылы яғдайда қозғалмалы меселедір.
Human rights problems of Turkmenistan.
Rishel, biz bu yerde ağzan meselelerimizi çözmek uğrunda halkara cemgeçiliğinin ayrıtıyla Avrupa Birliği'nin oynayıp bilecek rolü vardı. Önüm inçemek edek gürün ettik. Belki de bu meselelerin kabirleri Türkmen hakimiyetlerinin dikkatine önüm yetirilen olmalı. Ama azat ütüledi. Benim sorum Avrupa Birliği'ni yağdayı özgürtme için nam etmeli.
I mean, I think that of course it's great that these dialogues take place.
Men bu diyaloğun geçirilmegi qoğuzat dip pikiri derin. Ema bu diyalog Evropa Birleşiginin Türkmenistan bilen qatnaşıklarında adam hukukları önce meselenin qozgalmagı üçin yeketek bir fırsat bolmaly däl. Häzirki wagtda Evropa Birleşigi Türkmenistan bilen partnyorlyk we hyzmatdaşlyk ilalaşy önce diskussiyalaryna başlady. Bu ilalaşyň esasy şertleriniň birinde iki tarapyňam adam hukukları bilen bagly normalara hormat goýmagy talap edilýär. Европа Бүлелешуының хәдіркі вақты ұлалашығы жемлеме үшін зерур шерт өкмінді адым хокуклары өнші Түркменстандың өңі күдішілігі талап етмәгі мүмкіншілігі бар. Шоның үшін бұдың әбір дискуссия болман, бұ Европа Бүлелешуының Түркменстан білен ғатнышықларыны өстірмекті адым хокуклары білен бағылы шертлерін бір зай әділмегіне кепіл кетшмәгі мүмкіншілік берер. Европа Бүлелешігі Түркменстанның партнерлық өй қызматташлық ұлалашығында көз оңында тұтылан шертлері бір зай әтмекті нетиже көркөз мәнлігіне мәлім
that were, you know, they're laid out in this PCA agreement.
Hormatly dinleyijiler, Human Rights Watch hurmatynyň ekspert bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hepdeniň zemini dowam etdirýär. On Pragadaky studiýadan men ýogşana Nurwan alyp barýaryn. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Aşgabatda Birleşen Milletler Hormatynyň başlygy derejesinde edilen hukuk gurumlary şeýledi. Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň gozgan anyk hukuk meseleleri barada anyk habarlary we maglumatlary çap etmedi. Emma Ýewropa Birleşigi Aşgabat Hatta geçirilen diyalogdan hang yürüytü beyanat çap etdi we ol yerde türkmen türmelerinde ýiten gaýdylan tutsaklaryň akwaly barada mesele gol golunu habar berilýär. Şonuň bilen birlikde ýurtda hökümetli adatlygy informasiýa almak mümkinçilikleri we beýlekler barada da Aşgabatda gurrun edilipdir. Bu arada kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde kulak asalyň.
17-nji iýunda Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça dialog geçirildi. Türkmenistanyň resmi toparyna daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajjeýewiň baş tutanlygy edenligi, şeýle-de adalat içeri işler we demokratiýa hem adam hukuklary boýunça Milli Institutynyň wekilleriniň we parlamentiň adam hukuklary boýunça komediýetiniň ýol başçysynyň gatnaşandygy habar berildi. Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasyna Ýewropanyň daşary işler gullugynyň Merkezi Aziýa bölüminiň müdiri Toivo Klar baş tutanlygy etdi. gepleşiklerin konstitusion reformalar tusahanalardaki şertler söz azatlığı ve hareket azatlığı yali ençeme meselelerin maslahat edilmegine mümkinçilik berenligi resmi maglumatlarda aydıldı. Avrupa Birleşigi Türkmenistan'da adam hukuklarının yagdayına şol sahanda kıynamaların ulanılmağı varadaki maglumatları uli aladalanmalarını yine öne sürünlüğünü öz resmi maglumatında haber verdi. Avrupa Birleşigi Türkmenistan'ın hükümetine tusaklıkta yitirim bolan tusakların yagdayı ve onların yerleşen yeri varada maglumat yayratmağı çağırdı. Şeyle de halkara sinçilerden türmeleri varıp görmeğine yolu koymağı ve Birleşen Milletler Kuramasının yöriyeti proseduraları esasında işleşmeğe ündedi. Şeride Avrupa Birleşigi Türkmenistan'ı internet yeterliliğini çeklendirmeliği ve web saytları petiklemekini besetmekliğe çağıranlığını ve adamları öylerinden çıkarmak hem Sputnik antenaları zor bilen yok etmek varadaki maglumatlar boyunca düşündürüş vermeği soranlığını öz maglumatında belledi. Avrupa Birleşigi rayet çemgeçiliğine edilen güçlü batışlara din ve inanç azatlığına koşuşmaklığa hem aladalanma dürüdeyen metere hükmünde hüns veriptir.
Kardeşim gözellinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şu yerde okuzularımızın Azatlık Radyosu'nun web saytında adam hukuklar temasından çap edilen makalları, söhbetleri kaldıran tesvirlerinin hem kevirini gözaylap geçelim. Misal için Nevittah'dan Hekim Ağa Birleşen Milletler Rumbası'nın baş sekretarının Aşkavada gelip adam hukuklar vardı gurrun etmeğini, nâgililiklerin önün almak makası bilen sevite diyen saparını doğul kollu yanına ediyar. Ol fikrini düşündürüp şeyle diyar. Sebebi deysen bizim devletimiz daşı cayacak, içim öcek diyen dereceye yetti. Min devletimizin siyasi işine koşulmak niyetine münemmok da hukuk meselesine ses vermeyeni, çette durup bilmeyerin. Devletimizin halkının asuda halde gezip yörenini görüyoruz. Ama onların kalbindaki aladaları, kalıgoplukları görüp bilmeyeriz. Sebebi onların içini öküp, yürek ağzını aydıp, saray gölleri yeri yok deyip Nevit Dağlı Hekim Ağa hukuk işgarlarının halkın tamasını ödep bilmeyenliğine ünsüşek yer. Özüne adalet deyip ahtların okuduğumuz olsa şeyle tesir alırıptır. Bemga dünyanın plan yerine adam hukukunu dikelti deyip entek men eştemmok. Bu aydilyan zatlar entek durmuşa ornaştırılmadık arzu hıyarlı bir boş hurrunlar. Siz sunnun bir halka bekviyitli bir zatlar bolar ödeyarsınız mı? Yok, benim fikrimce hiç adam ütlenmez. Metduvatunam, meclisinem, söz zatlığım, adam oynamalarım, uzak mühletleyin adamları tehel zat için türmelerde çürütmekluğum ve adam hukuklarım dine bir adamdan çözülüp yine de su siyaset entek entekler doğal eder deyip adalı dağıtlı okuyucumuz öz fikrini genişleyin beyan ediptir. Ol yurtta esas meselenin korrupsiya ve avtartar dolanır sülen bağırlığına ünsü çekmeyiz inanışar. Elbette bu mesele boyunca başka fikirler hem var. Hormatlı dinleyiciler siz hem adalatlığın web sahibine girip bu meseleler bağırıda öz fikirlerinizi aydıp bilersiniz. Elbette Türkmenistan'ın azatlığın web sahibine girmek, sosyal uygulamalardaki sahipalarımızı görmek mümkünçülük çayaklı ve köp adam karasız havar mağlumat almanın bu mümkünçülüklerinden yeterlik peydalanıp bilmeyer. Yönümünü karamadan azatlık radyasına telefon edip özlerine telefon edilmeyi soruyan, öz meselelerini azatlığın üstü bilen hakimiyetlere getirmeye sinanyan dinleyicilerimiz hem var. Şükette şeyle dinleyicilerin yeni bir bilen, Levaplı Asır Cumaif bilen söhbettes olduk ve bu söhbettesluk hem azatlığın web sahibine köp dinlenen hatarına dur. Ona tezkür yazan okuzularımız olsa Türkmenistan'a işe yerleşmekte, okuğu vermekte parahorluğun ulu rol oynayanlığına ediyorlar. Kardeşim Muhammed Tahir'in Levaplı Asır Cumaif ile geçiren sökvettöşlüğünden bir böyle bilirlik dedin Lalin.
Öğrediniz bir tanıza aytanız. Siz nereden ahaysi etraftan?
Cumaif Asır, Levaplı Asır'ın Büyük Türkmenistan'ın etrafın Doğuşluk Şenekçesi'nin Sivriyo Köşesi'nin 69 birinci önünde yaşayan.
Bize can etmenize sebep olan yağdayı ne ama? Pinçanızı var da görün verseniz.
Ben 2008 yıldan beri oğlumu işe sarıbilmeyen silahı değer düşüp sonunda can edip atın. Sonun mecburi. Olur hiç birinin ölüm yanağına kararı yok. Olur ya da çoku para peşkese yankı yol verindi bu. Ben de nasıl olur yankı 2000 dolarım burada yok. Ben onu 2000 dolarım burada sevdiğim bunu iş ettirecek.
Siz oğlunuza nehil iş gözleyeniz dayı?
Ona tatavadı yok. Şoförçülük bir zam var onda. Yani elektrik bir zam var. Şöyle toşuk bir zam var. O sizden ne yapmamasa geliyor bana. Bunu vermekten olamıyorsam aklını emirleri edip ya. Elektrikleri okudu diplom var. çobançılığı okuldan yönmedim bari.
Hormatlı dinleyiciler, Levapla Asur Cumayev ile geçirilen Söhvet Döşlük'ten bir böyle dinlediniz. Siz Maratlık Radyosu'na telefon edip öz fikirlerinizi, meselenizi aydıp bilersiniz. Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Hepdenin Zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında Teyze Tolkun Yağışlar gepleşimiz var. Men Novat kardeşim Sehra verip, şu yerde siz bilen yenek efir duyuşluklarımıza senli hoşloş yarın Azatlık'ın tolkunlarından ayrılmam.
Salam yaşlar, Teyze Tolkun gepleşenine siz bilen men Sehra. Şunki programımızda. Özbekistan'ın kəbir bazarlarında dinanları, musulmanların danışyalı yağlıq, danılmaqlıq qadığı nedirli? Bu arada tayarlanma olumatını reştirip, Türkmenistan'da dinanların yağlıq, danılmaqının ayrı tinliği bu arada xabarçımız ilə geçirin, təhvətləşkəmiz dıqqatında hüdürlər.
Esasa, qiyinlara yağlıq danmalı gəlir, ayarlara orta qiyin aç.
Önümüzdeki 10 minutun devamında efirde Teyze Tolkun gepleşini dinlərsiniz ve Pragadaq studiyada sizin bilen men Səhra oladın.
This one ends, grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. If we're young and we're reckless.
Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunu Özbekistan'ın Fergana sevitindeki özbek hakimiyetlerinin bazarlarda ve meçitlerde kəbir təzi düzünlər girdiyenli varada qıdıqlı malumatlar gelip koştu. Yağını aprel ayının ahirini Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu Özbekistan'ın Kokant ve Margilan sevitinde başlanan hücumatlı təzi kampanya varada malumat tayarladı. Malumata göre bu sevitte özbek kopsuzluk kulluğunun adeti rayet eşiğindeki iş yerleri bazarlara aylanıp dinanları öz başlarına yağlıqlarını ayırmağa mecbur ediptirler. Bunun neticesinde Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu Kokant ve Margilan sevitindeki bazarlarda tədə dress code yani eyin eşik siyasetinin gücü girendiğinin üstünü açtı. Yani yerli hakimiyetler bazarların girelilerinde yürüte bildirişlerin atılıp şol bildirişlerde dinanları bazarın çayında Arapların ki, İranların ki, Türklerin ki ya da Pakistanlıların kıyalı görünüşte hıcap yanı başvoğu dağınmadılığı talep ediyorlar. Bu sevitte başını örtmek meselesini icir çekenler dine dinanlar değil. Eyse erkekler hem özeklerin ve tercihlerin milli başağı olan doppu adlı telpe giymekten mahrum edildiler. Adetçe doppu dilve adlandırılan şeyli böğrükler ak değerli gara renkte oluyor ve onları giymeye ruhsat veriler. Ama şunu belirleyip geçmeli, tercih ve özek erkekler lerden ahlisi dinyalı qara rengdeki dopbini geyerler. Yaqinni kəbir özbek dinarlarının Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğuna verin malumatına göre, Özbekistan'ın Namangan sevitindeki resmiler 20'den qorak meçidin divarlarının akı Qurhan kitabında aydılanları esaslanan bannerları ayırmağı tavşırıptırlar. Margilanlı bir yaşayıcının aytmağına göre resmiler meçidin divarında tahyalı edilen doğa dilek, kelle yalanıç edilen 70 doğa dilekden has değerlidir deyip yazılan bannerler ayırıptırlar. Gürün edilen yaşayıcı ve Margilanlı yeni bir yaşayıcının aytmağına göre bu sevitin kəbir meçidlerinde doğa dileklerin haçan ve saat neçede başlanandığını yani namazın ve doğa dileklerin gün tertibini görkeden elektrik encamlar hem öçürülüp başlanıptır. Bu sevitteki bir meçidin ruhansının beren mağlumatına göre Daşkent'ten gelen yürüte komisarlar şeyle görközme beren sonlar meçidin divarlarından doğa dileklerin haçan başlanandığının gün tertibini görközen elektron encamlar ve Kur'an'dan ayetler alınan bannerler ayrılıptır. Dengdoşlar, dinanların yağlıq danma ulan bağlanışıqlı Türkmenistan'ın hem ödüne mahsus ayrıtınlığı var. Yani Türkmenistan'ın devlet edarı kerhanalarında işleyen ayalıydılardan yağlıq yağını öymedir qiyinış danılmaqlıq talep edilir. Biz bu arada cikmecik malumat alma üçün aşağıda kavarçımız Murat Urvan'a yüzleniyiz. Murat Türkmenistan'ın devlet edarı kerhanalarında dinanların hükmanı yağlıq dağılmalıdır var edakı düzgün haqda genişrak malumat beraysan, yani kimler haysi edarılarda yağlıq dağılmalı?
Saha bu düzgün şu devlet idare kerhanında işleyen ehli ayal kıyımları değişti bir tek yanlış olmaz. Sebebi son kuy vakt şu ayallardan ya da kıyımlardan lokman kerelerine yağlık ya da kıyımıştan mal ediyorlar. Esasen kıyımlara yağlıktan mal ediyorlar, ayallara olsa kıyımlar. Öyle bu düzgün yurdun ehli devlet idarelerine yeniyalık var. Evet.
Murat, ne şu dakınmalı değil yani yağlık ya da gıyınacın stili, umuman şekli ne ahil oluyor? Şu arada gurur veraysan?
Taka, bu gıyınlara şu üç tip ak veriyorlar, şu dağılısını. Onun yem tersine seyreden de üç fırçalık olup memediyede. Bu tolya yağlık dağılısı, o ayağlı toplu bir pırır. Onku doğru moda uğurlan bu stili var.
Murat, toplu diyenin de ne hemen gödününe tutuyan?
Bu toplu değil stil, so kadimden bu Türkmen'e de bir geliyor bir börk var da, börk var oluyor da, so börk'ü meyve şerci getirden yalan da, neymaslarını, ölüm uyumu neymas olmalı diyorlar, so dağılır, dağın tanımı.
Ne, himmesi hükman bir mengdeş, şu aydılşı yağlı bir mengdeş dağınmalı mı ya da, senlik denen, şu özüçü, şu yağlığın stilini ütködüvüm dağınıp biliyor mu?
Yok, hükman bir menge sormalı. Ne bir misal getireyim de, şu ne yankı ayağının dağılısı var, böğürk şimdi, o topu dip dağılısı var da, şu ne misal için bir durmuştu, kâyenin ulu ol diye, bilmem o hatta 50 santimetreden geçer ya da, o şu devlet idarasında işleyen ayağın, yankı ayağı uzun etmeler, bir kişiye kormalıyorlar, onu da bir güzel şeyle diyorlar.
Murat, renk çeklendirmesen bağ mı ya da renk ile bağlanışlı hiç ile gurur edilmeye mi?
Çünkü ya da bağırsan bir meyvesek renk oluyor. Kızıl renk dene kıyılara yağlık kılmalı. Ayarları olsa sarımtıl renk dünyalık bir uyumu dağılmalı ediyorlar da. O her bir renk bulunu. Ya, mesela şimdi gök renk var. O da sünyalık bir bulunu. Yankı belli renk diyorlar da.
Murat, inne bu tavşırığı yerine yetirmedik zenanlar ne bile yüzeyde oluyorlar. Yani bunu berca etmedik zenanlara karşı da olsa bir çare görülüyor mu?
O görülüyor. Öyle şu hatta son yalak kele yalan seriyen beyinlere ya zenanlara 20 haftada duyduş görülüyor. Hatta faizde uyuyan halatların boyuyor deyip aydiyarlar yol başlıyor. Hem de son yalak duyduğuna boyun olmadıklar. Hatta işlerim çıkarmaya aktım. Ölüm bir kimya durumunu verdiği edinmeğini esasen şu müşterilerle işleşen bir edarlar oluyordu. Mesela için milli kitap anadına şu okuyuculara kılmak ediyen bölüm işgarlarının ya da bir ne şu altın atır maddi para atması kıyarhanasının müşterilerle işleşen gelin iyilerine sunuyarak talep ören müşül ediliyor. Şehirde su talepi benza etmeseler şu işlerinden kurulmak bıraktım. Aha.
Murat, inne diyelim mesela devlet idare kerhanalarını işleyen denanlar, diyelim Arapların kıyalı ya da Pakistanlıların kıyalı dağınlayan yağlıkları işe dağın parmağı mümkünçülüğü bağ mı ya da şeyle daha da ruhsat veriliyor mu?
Yok, onun yanı ruhsat yok. Şu, ben bilersin diyecek oluyor. O sonra hicap görmüşme de olmaz. Valla o kadar var. Onun yanı hiç ile var bilmiyorlar. Hatta öldüğün öyle işe değil. Adeta durmuşta da olur. Onun yanı duyduş bir emek bırakma. Liyantlar dağıntılır. Eğer de ayağıyla.
Murat, aşavattan verin malumatlarınız için köp sağ ol.
Sizin sağ olun. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. I want you to know that I'm all yours. You and me are on the same course. I'm slipping down a chain reaction. And here I go, here I go, here I go, go. And once again I'm yours in fractions. It takes me down, pulls me down, pulls.
Yaşlar Türkmenistan'ın devlet idare kerhanalarında işleyen ayalıların yağlık dağınma ile bağlanışıklı öz pıkırar işlerini de bizim ile paylaşmasın. Bizim ile Facebook ve Twitter'da sahipalarımız arkalı haberleşip bilirsiniz. Bu lomlarda bizi gözlüğü ölümüne teyze tolkun yazıp tap bilirsiniz. Dengduşlar şunun ile bu hepteki yaşlar gepleşimiz hem cemleyat önmüdeki hepterinin şenbegünü teyze tolkunla duşyan çak sağman oturun.